Areena.
Oikeudenkäynti keskittyy siis yhteen tämän Ndrangheta-järjestön pääperheistä, eli klaaneista. Ja se on tällainen Mancuson perhe, joka on iso ja vaikutusvaltainen perhe. Ja sitten tämän perheen kaikkiin verkostoihin, jotka ovat käytännössä perheen ympärillä mahdollistaneet sen rikollista toimintaa. Eli syytettyinä on Mancuson perheen jäsenten lisäksi paljon ihmisiä, jotka tulevat eri yhteiskunnan osa-alueilta. Siellä on syytettynä kaikkia lääkäreistä, kirjanpitäjiin, asianajajiin, paikallisiin poliitikkoihin. Siellä on joku ne senaattori ja sitten paljon liike-elämän ihmisiä.
Todistajakin on yli 900 ja osa heistä on varsin mielenkiintoisia. Niin mitä näistä todistajista tiedetään?
Kyllä. Todistajissa poikkeuksellista tässä oikeudenkäynnissä on se, että siellä on mukana lähes 60 niin sanottua pasikkaa, eli ilmiantajaa. Eli niitä ihmisiä, jotka ovat aiemmin olleet mukana järjestön toiminnassa, itse jääneet kiinni ja sitten päättäneet tehdä poliisin kanssa yhteistyötä. Ja esimerkiksi yhden vakuutusvaltaisen mafiapomon poika on todistajana ja hänen on määrä todistaa setäänsä Luigi Mancusoa vastaan, joka on yksi tällaisista varsin isoista hahmoista siellä oikeudenkäynnissä. Tämä on poikkeuksellista, sillä tällä mafiajärjestölle on ollut pitkään tyypillistä se, että sen rivit eivät rakoile tällä tavalla, että sen järjestön jäsenet puhuisivat poliisille. Eli siellä on ollut hiljaisuuden kulttuuri ja ei ole ollut mahdollista löytää todistajia sen sisältä. Järjestö nimittäin perustuu vahvasti tällaiseen verisukulaisuuteen, eli klaanien jäsenet ovat keskenään sukua.
Olet ollut paikan päällä seuraamassa tätä oikeudenkäyntiä, jonka toteutuskin on hyvin poikkeuksellinen. Niin miten sitä oikeutta käydään?
Kyllä, siis kyseessä on niin massiivinen oikeudenkäynti, että sitä varten on pitänyt rakentaa erillinen oikeussali. Siellä syytettyjä on siis yli 450 ja se järjestetään vanhassa puhelinkeskuksessa, joka on muutettu oikeussaliksi ihan keskellä Kalabrian maaseutua. Siellä on valtava määrä poliiseja ja sotilaita joka puolella ja moni todistaja, myös jutun pääsyyttäjä elävät poliisin ympärivuorokautisessa suojelussa, joten kulkevat ainoastaan tällaisilla luodin kestävillä autoilla. Ja tuolla oikeussalin kaikin puolin on sellejä syytettyjä varten, jotka tulevat paikan päälle osallistumaan, mutta suuri osa osallistuu videoyhteyden välityksellä, eli oikeussalin sieltä katosta roikkuu sellaisia monitoreja, joissa näkyy, kun siellä syytettyjä seuraa kuulemisia sitten eri puolilta Italiaa vankilan selleistä.
Ja tätä rikollisjärjestöä on tutkittu vuodesta 2016 asti. Suurin osa pidätyksistä tehtiin toissa vuonna ja tämän oikeudenkäynnin arvioidaan kestävä vuoden, ehkä kaksikin. Kuinka valtavasti tätä tutkintamateriaalia nyt on siinä mukana oikeudenkäynnissä?
No sen verran oikaisen, että rikollisjärjestöä on tutkittu kyllä todella pitkään. Se on ollut 160 vuotta jo toiminut. Eli tätä rikollisjärjestöä on tätä oikeudenkäyntiä varten tutkittu 2016 vuodesta alkaen. Ja pääsyyttäjä Nicola Gratteri kertoi minulle, että materiaalia on todellakin valtavasti. Puhelinkuuntelumateriaalia itsessään 24 000 tuntia ja todistusaineistoa 15 000 sivua.
No ihan lopuksi, Jenna, millainen rikollisjärjestö nyt on oikeudessa?
Kyseessä on yksi maailman vaikutusvaltaisimmista rikollisjärjestöistä, ei siis vain Italian, vaan maailman vaikutusvaltaisimmista. Ja se on rikastunut viime vuosikymmenillä huumekaupalla ja hallitsee mahdollisesti jopa 80% Euroopan kokainikaupasta. Eli sanotaanko, että 4/5 kokainigrammasta Euroopassa suunnilleen tulee Ndranghetan tai sen yhteistyöjärjestöjen kautta. Ja sen vallasta kertoo jotain myös se, että se on ainut rikollisjärjestö, joka saa ostettua latinalaisesta Amerikasta kartelleilta kilon kokainia 1 000 eurolla, kun muut rikollisjärjestöt maksavat 1 800 euroa per kilo. Eli kyseessä on valtavan rikas järjestö, joka tienaa 10 miljardeja vuodessa.
Jenna Vehviläinen, kiitokset sinne Roomaan.
Kiitos.
Ja paneudutaan aiheeseen lisää täältä studiosta käsin. Tietokirjailija Anton Montti, tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitos.
No tuossa jo kuultiin, että ökyrikas järjestö, rikollisjärjestö ja huumekaupalla rikastuu. Miten sinä kuvaisit tätä Dranghetaa?
No se on eräällä tavalla hyvin epätyypillinen, mafiatyyppinen järjestö siinä mielessä, että se perustui nimenomaan, niin kuin on sanottu, tämmöisen todellakin tiukkaan verisukulaisuuteen. Eli tavallaan nämä eri osat näistä tästä järjestöstä ovat niin kuin ihan tavallisia perheitä. Toinen tietysti aspekti, mikä on hyvin kiinnostava, on se, että se on vahvasti sidoksissa niin kuin omaa maakuntaan. Eli tavallaan se on todellakin läsnä siellä maakunnassa, eli Kalabrian maakunnassa, mutta samanaikaisesti se kykenee kyllä toimimaan sitten oikeastaan kaikkialla maailmalla, Australiasta, Etelä-Amerikkaan, Pohjois-Amerikasta, Aasiaan. Eli se on järjestö, jolla on tavallaan kahdet kasvot. Toiset, jotka ovat hyvin tämmöisiä paikallisia, ja toiset, jotka ovat sitten hyvin globaaleja.
Kun lueskelin tästä rikollisjärjestöstä, niin sitä on kuvattu myös vaarallisimmaksi ja kylmäverisimmäksi. En tiedä, allekirjoitatko sinä näitä, mutta miten tällainen näkyy?
No mun mielestä niin kuin tavallaan se vaarallisuus liittyy siihen asiaan, että tämä järjestö tietysti kontrolloi käytännössä niin kuin yhtä Italian maakuntaa. Ja Italiahan on kuitenkin yksi Euroopan suurimmista maista, se on G8-järjestön jäsen. Eli tavallaan tämä vaarallisuus liittyy myöskin siihen, että se kykenee rakentamaan sellaisia tilanteita, jotka voivat olla Italialle vaarallisia. Ja sitä kautta myöskin tietysti koko Euroopalle. Toinen asia tietysti, joka tekee siitä myöskin vaarallinen, on se, että se juuri siellä maakunnassa se on kuitenkin näiden Euroopan unionin rahavirtojen äärellä, pystyy niitä niin kuin käyttämään. Eli tähän liittyy monia aspekteja, jotka tekevät siitä vaaralliseksi. Se, että miksi se on myöskin vaarallinen, on se, että se on järjestö, joka on käyttänyt hyvin säästeliästi väkivaltaa. Eli tavallaan se on aina pyrkinyt niin kuin toimimaan varjossa, se ei ole koskaan ryhtynyt semmoisiin isoihin salamurhiin, niin kuin esimerkiksi Sisilian Cosa Nostra, vaan tavallaan ne sisäiset sodat ovat tietysti tuottaneet tuhansia uhreja, mutta se ei ole koskaan hyökännyt suoraan valtiovaltaa vastaan, päinvastoin kuin muut rikollisjärjestöt. Ja tämä tekee sitten siitä, että se on pystynyt niin kuin varjossa oikeastaan vuosikymmeniä.
Onko tämä siis se syy, että esimerkiksi suomalaisille paljon tutumpia ovat Napolin mafia, Camorra ja Sisilian mafia, Cosa Nostra?
Joo, siis ja tämä on varmasti myöskin, se ei ole pelkästään asia, joka koskee Suomea, mutta se on myöskin asia, joka koskee Italiaa. Eli kyllähän Italiassakin Drangheta on ollut niin kuin suhteellisen tuntematon järjestö. Ja jos me ajatellaan, että Italian lainsäädännössä on määritelty, että mitkä ovat niin kuin mafiatyyppiset järjestöt, niin Drangheta oikeastaan on sinne lisätty 2010-luvulla. Vaikka järjestö on ollut olemassa 1800-luvun puolesta välissä saakka, niin on aina ajateltu tai haluttu kuvitella, että se on vaan tämmöinen vanhanaikainen agraariyhteiskuntaan liittyvä tekijä, jotka ei ole niin kuin mikään vaarallinen järjestö, ja joka on esimerkiksi Cosa Nostran tämmöinen vähän köyhä maalaisserkku. Eikä ole ymmärretty taas sitä, että tämä järjestö nimenomaan sen takia, että sitä on aliarvioitu, niin se on kyennyt sitten niin kuin kehittymään ja kasvamaan ja muuttumaan sitten maailmanlaajuiseksi toimijaksi jo 1980-luvulta.
Niin. No kun sen lonkerot ulottuvat jokaiselle mantereelle ja useaan paikkaan, niin miten se on rakentanut tämän toimintansa?
No tämä toiminta perustuu tietysti siihen, että jotta tämmöinen perusyksikö, tämmöinen perhe on olemassa, niin sillä on oltava alue Kalabriassa. Eli sillä on oltava joku kylä tai kylän osa, jota se kontrolloi. Kun sitten tiedetään, että Kalabriasta on hyvin voimakas tämmöinen niin kuin siirtolaisuus, eli ihmiset ovat muuttaneet vuosisatojen saatossa pois Kalabriasta, niin tämä järjestö kykenee ikään kuin, on käytetty tämmöistä termiä, niin kuin kloonaamaan itseään niin kuin eri mantereilla. Eli siellä, missä on vaikka tietystä kylästä saapuva yhteisö, joka muuttaa johonkin paikkaan, vaikka nyt Pohjois-Amerikkaan, niin se pystyy sitten muodostamaan siellä yksikön, joka on täysin sidoksissa siihen kalabrialaisen alkuperäisen yksikköön, soluun. Ja tämä toiminta on hyvin niin kuin ainutlaatuista sen takia, että esimerkiksi niin kuin Cosa Nostra, että esimerkiksi Amerikan Cosa Nostra ei käytännössä liity paljonkaan Sisilian Cosa Nostra. Eli se on täysin itsenäinen järjestö, joka toimii Yhdysvalloissa ja Kanadassa, kun taas nämä kalabrialaiset solut ovat aina kiinteässä yhteydessä siihen alkuperäiseen soluun niin kuin Kalabriassa.
Ja onko siis heidän tehtävänsä tämä huumekauppa ja rahanpeseminen vai? Mihin he keskittyvät?
Joo, siis tietysti pitää ajatella, että tämmöinen liiketoiminta, joka on näin laajaa, niin sehän vaatii myöskin paljon tämmöistä niin sanottua niin kuin laillista toimintaa. Eli ne rahat, kun kertaan ne saadaan pesty, niin silloinhan niitä pitää tietysti investoida, niille ostetaan yrityksiä, niillä ostetaan kiinteistöjä. Ja oikeastaan se toiminnan, niin tavallaan se rikollinen osa siitä toiminnasta on vain osa. Sitten on myöskin hyvin paljon tämmöistä niin kutsuttua niin valkokaulusmafiatoimintaa. Ja nämä perheet tietysti vuosikymmenen saatossa ovat myöskin niin kyenneet kasvattamaan uuden polven, joka on kouluttautunut, joka kuten niin katsotte tai kuultiin tuossa äskeisestä jutusta Italiasta, niin siellä on asianajajia, siellä on ihmisiä, joilla on niin kyky sitten myöskin toimia niin liike-elämässä ja liiketoiminnassa ihan laillisesti. Ja tietysti hyvin usein nämä perheet eivät tietysti niin ota kaikkia jäseniä rikolliseen toimintaan, vaan yksi osa pidetään joko varalla tai sitten niin enemmän tämmöisessä laillisessa toiminnassa.
Tuossa Jenna jo kertoi, että se saa huumekaupasta valtavat määrät rahaa. Yli 50 miljardia, oliko vuodessa näin. Niin.
Joo, eli siis on arvioitu, että tämän Drangetan liiketoiminta olisi 53 miljardia vuodessa. Tämä on Italian mafian vastaisen taistelun viranomaisten arvio. Ja siitä tietysti osa tulee niin kokaiinikaupasta. Se on oikeastaan ainoa huume, jota he kauppaavat. Ja sitten tietysti osa rahoista tulee myöskin sitten suojelurahoista, joita he keräävät Kalabrian maakunnassa. Oikeastaan Kalabrian maakunnassa kaikki, joka ikinen yritys maksaa niin veroa Drangetalla, ja ne yritykset, jotka eivät sitä maksa, ne eivät maksa sen takia, että ovat Drangetan kontrollissa tai omistuksessa. Ja tämä suojelurahamäärä tietysti on niin valtava, koska kuitenkin maakunnassa on kymmeniä tuhansia yrityksiä, niin se tekee sen, että sieltä tulee niin semmoista hyvin tasaista kassavirtaa tälle järjestölle, joka sitten kykenee investoimaan näitä rahoja kokaiinikaupassa. Ja on muistettava, että kokaiinikauppa on oikeastaan ollut räjähdysmäisessä kasvussa jo melkein 20 vuotta, ja ne määrät vaan lisääntyy koko aika. Eli sinne tarvitaan myöskin pääomia jatkuvasti. Eli ne rahat tavallaan, joita se järjestö tuottaa, niin ne ei kyllä investoida jatkuvasti siihen sen oman toimintaan. Ja esimerkiksi Drangetalla on hyvin vieras tämmöinen pröystäilyn kulttuuri, hienot vaatteet, hienot autot. Yleensä nämä keskeisimmät tekijät ovat iäkkäitä miehiä, jotka profiililta ovat hyvin tavanomaisia. Ehkä voi sanoa, siellä on paljon maanviljelijöitä, paljon metsureita ja tämän tyyppisiä henkilöitä.
No miten sitten ihan arkipäivän italialaiset suhtautuvat tällaiseen toimintaan, esimerkiksi juuri tähän rikollisjärjestöön?
No tavallaan muualla Italiassa kuin Kalabriassa tämä järjestö on ollut niin kuin suuri tuntematon. Taas Kalabriassa se on ollut osa arkipäivää. On muistettava, että tämä järjestö on ollut kuitenkin olemassa ennen kuin Italian valtio on saapunut Kalabriaan. Eli Italia on yhdistynyt 1861 ja silloin tämä järjestö oli jo olemassa. Ja Italian valtio, kun on saapunut alueelle, niin se on ollut monien mielessä siihen aikaan ja varmasti edelleenkin tavallaan tämmöinen ulkopuolinen vieras tekijä. Ja tämä on tehnyt sen, että tämä järjestö siis kieltämättä niin kuin nautti jonkinnäköisestä konsensuksesta siellä omalla alueella. Se pystyy työllistämään ihmisiä ihan siis laillisin keinoin. Se pystyy niin kuin ohjaamaan rahavirtoja, se pystyy ohjaamaan ääniä, se pystyy toimimaan politiikassa. Kalabriassa esimerkiksi on niin kuin kymmeniä ja kymmeniä kunnan valtuustoja, joita niin kuin Italian sisäasiaministeri on erottanut ja asettanut tilalle niin kuin keskusvaltion komissaari sen takia, että näitä kunnanvaltuustot ovat olleet sellaisia, joita niin kuin Drangheta on ohjannut. Ongelma on se, että näitä ihmisiä sinne on kyllä äänestetty ihan niin kuin ilman vaalivilppejä, ihan niin kuin laillisesti. Ja tämä sitten kertoo siitä, että ihmiset suhtautuvat epäilen valtioon, joka tulee ja esimerkiksi nimenomaan erottaa vaikka joku kunnanvaltuusto, joka on valittu ihan rehellisin keinoin.
Ja mieluummin tukevat tätä Drangheta.
Kyllä, siellä varmasti hyvin paljon ihmiset niin kuin samaistuvat siihen tapakulttuuriin, niihin kunniankoodeihin ja sen tyyppisiin asioihin, joita tämä järjestö edustaa. Meidän pitää niin kuin muistaa, että me ei puhuta niin kuin mistään rikollisjärjestöstä, jossa olisi niin kuin 10-20 jäsentä. Me puhutaan rikollisjärjestössä, joka niin kuin Reggio Calabrian provinssissa, jossa on 550 000 asukasta, niin on arvioitu, että siihen kuuluu 45 000 henkilöä, joka tarkoittaa sitä, että se on miespuolisesta väestöstä, niin se on 20%. Eli tämä antaa kuvan siitä, että kuinka massiivisesta asiasta on kyse. Ja tietysti kaikkihan nämä jäsenet eivät ole murhaajia. Valtaosa tekee niin kuin hyvin pieniä rikoksia, osallistuu toimintaan jollakin tavalla. Niin sen niin kuin voittaminen on erittäin hankalaa, juuri johtuen tästä niin kuin mittakaavasta, mihinkä se on kasvanut.
Niin kuin Jenna Vehviläinen tuossa alussa kertoi, tässä oikeudessa on yksi tällainen pääperhe. Siellähän on useampia, 105 taisi olla näitä vai onko, mutta kuitenkin enemmän. Niin millainen merkitys tällä oikeudenkäynnillä ja jos tuomioita tulee, niin on mafian kannalta?
No mä sanoisin, että nimenomaan merkitys on tuolla, jos tuomioita tulee. Itse mä suhtaudun hieman epäillen tämmöisiin niin valtaviin oikeudenkäynteihin, jossa on sitten todellakin vaikea erottaa, että mitä on jokaisen syytetyn rooli. Ja toisaalta se, että niitä todistusaineissa on niin valtavasti, niin se tosiasiallisesti kyllä vaikuttaa hyvinkin paljon sitten oikeastaan puolustuksen työtä, mutta myöskin syyttäjän työ voi olla vähän hankalaa lähteä sitten osoittamaan tiettyjä asioita. Eli tämä on niin mun mielestä niin yksi ongelma. Muistuttaisin myöskin, että ensimmäisiä tämmöisiä massiivisia oikeudenkäyntejä, niin kuin ranketaan vastaan, on käyty 1890-luvulla. Eli 130 vuotta sitten on ollut oikeudenkäyntejä, jossa on ollut 400-500 syytettyä. Usein heidän sukunimet ovat ihan samat kuin näiden nykyisten syytettyjen. Ja minusta tämä niin kuin kertoo aika paljon, että ei vaan ole kyetty voittamaan tämmöistä järjestöä, joka niin kuin tavallaan on niin massiivinen ja niin suuri, että siihen on vaikea päästä käsiksi.
Mutta niin kuin alussa kuulimme, tämä järjestö perustuu verisukulaisuuteen, eli ihmiset ovat sukua toisilleen. Kuitenkin tämä hiljaisuuden tai vaikenemisen kulttuuri on nyt murtumassa. Minkälainen merkitys sillä on?
No sillä tietysti on merkitystä. Mä kuitenkin alleviivaisin sitä, että ne henkilöt, jotka siellä ovat puhuneet tai puhuvat tai tekevät yhteistyötä, ovat henkilöitä, jotka eivät ole missään nimessä tässä korkealla tasolla siinä niin kuin järjestön hierarkiassa. Eli siinä mielessä kyseessä ei ole samanlainen ilmiö kuin mitä olisi esimerkiksi Sisilian Cosa Nostran kanssa 1990-luvulla.
Jäämme siis seuraamaan, miten asiassa edetään ja pitkälle ehkä tästä tänä vuonna ja ensi vuonnakin. Tietokirjailija Anton Montti, kiitokset keskustelusta.
Kiitos.